Mandala, strana 13.
So, have you any feedback from things that came up this morning
máte
in the meditation, or when we're talking about the questions we've been asking over the last few days about invitation and so forth?
Máte pro mě nějakou zpětnou vazbu k tomu, o čem jsme mluvili ráno, ať už jde o meditaci nebo o tom, že jsme se zabývali jako to označení myslí a podobně? Otázka k té jemné mysli, která cestuje ze života do života. Co bychom použili jako argument proti tvrzení, že tato nejjemnější mysl je stabilní a neměnná a inherentně existující? Protože jsem pochopil, že všechno ostatní je závislé vznikání, ale co ta velmi jemná mysl?
So you're suggesting this subtle mind is permanent and not a dependent arising or something?
I'm not saying that it is. I'm just asking for what is the argument against that.
Takže Geshe-la se ptá, takže říká, že ta velmi jemná mysl je stálá a není závislá. A Lukáš říká, neříkám, že to tak je, ale zajímalo by mě, jaké by byly argumenty proti tomu, že to tak je.
Well, isn't the mind an extremely volatile sort of constantly changing thing?
Není mysl extrémně volatile, kolísavá, závislá věc?
So in general it is. So when we just introspect, we'd like our mind to be steady and calm down and peaceful, but as soon as we meditate just on a simple object like the breath, we can see how the mind is darting all over the place and taking on many impressions and sort of is arising afresh in every moment, isn't it?
Obecně řečeno bychom si přáli, aby naše mysl byla stabilní, ale můžeme vidět, že i když i v meditaci na něco tak jednoduchého, jako je dech, tak naše mysl lítá z místa na místo a podává se různým dojmům.
So shouldn't, why should this subtle mind be any different?
Tak proč by ta jemná mysl měla být jiná?
Should also
Já jsem přemýšlel o té stejné věci a mysl je jev, který by měl mít kontinuitu, ale pokud ta kontinuita neexistuje sama o sobě, tak ten tok mysli může být přerušen a ta mysl může nějakým způsobem skončit.
So you're saying if it's impermanent and lacking in inherent existence, there's no... It's quite likely that it could come to the end, come to an end or something.
Takže říkáš, že pokud něco je není inherentně existující a je to pomíjevé, tak je pravděpodobné, že to dojde svého konce, že to skončí.
Well, are you prepared to see the matter, the physical matter, energy continuum in the universe? Are you prepares to say that goes out of existence?
A když mluvíme o fyzikální energii obecně v kosmu, tak řekli byste také, že ta dojde svého konce? Může se změnit v jinou formu, ale když jedna energie skončí, tak jiná energie zase začne.
But it's difficult to imagine at the beginning of this universe all the matter arising out of nothing and then at the end of the universe it disappears into nothing.
Ale je těžké si představit, že veškerá hmota v tomto vesmíru vyvstala z ničeho a že se potom zase rozpustí do ničeho.
Yeah. So then we have a similar view of the mind then, that each individual's minds, although they're transforming from moment to moment, it doesn't mean that they ever stop being minds. Or there was a moment in which the mind arose out of nothing.
A podobný náhled máme i na mysl. Každá individuální mysl, když se změní z momentu na moment, tak to neznamená, že by vyvstala z ničeho nebo že se rozpustí do ničeho. If when the causes are exhausted and there are no new causes, then all the phenomena come out of the existence. Why it shouldn't be the case for the universe or for the mind itself?
Well, you've got something becoming nothing, haven't you? The matter, the physical energy of the universe disappears into what? So then the idea is it's just as hard to see mind doing that.
No, když je pro nás těžké si představit, že by se veškerá hmota vesmíru stala ničím, tak proč by to mělo být možné s myslí?
No, a je to jenom obtížně představitelné, z toho neplyne, že to je nemožné.
It's difficult to imagine, but that doesn't imply that it's not possible.
So the last we have the stream of cause and effect, but the last effect has no it's a stream of cause and effect in the sense that every effect is a cause of some other effect that comes after it.
Takže když máme proud příčin a následků v tom smyslu, že každý následek je zároveň příčinou toho, co přijde potom.
Except for the last effect, which is just an effect and doesn't cause anything to come after it.
Tak s výjimkou toho posledního efektu, který je jenom efektem, ale už není příčinou něčeho, co by přišlo potom.
It seems very singular.
To zní velmi singulárně.
Every time we have an effect, it always seems to be a cause of something else, yeah? Fire is the effect of fuel. But at the same time, you know, fire gives rise to smoke or something like that.
Protože pokaždé, když máme nějaký efekt, tak zároveň musí být příčinou něčeho dalšího, jako třeba oheň je důsledkem paliva, ale zároveň je příčinou kouře.
But at the end of the series we have that effect which does not produce any which does not produce a further effect.
Ale tady v případě té mysli bychom na konci měli efekt, který by nebyl už příčinou ničeho.
So that doesn't seem very likely somehow.
Což nějak nevypadá příliš pravděpodobně.
Říkáme, že je všechno prázdno, všechny je, jsou prázdno, ale my z té prázdnoty můžeme udělat modlu, jo, jako z toho atmana třeba, jo, že vlastně nakonec ta prázdnota začne fungovat pro nás mysle jako ten atman, když se toho budeme držet, to je první otázka.
Jo, tak prosím, já už bych to pak nepamatovala. So the question is how to prevent grasping at the emptiness itself as inherently existent, how to prevent the fact that we would take emptiness as some kind of substantial reality, unchanging type, this atma.
Well, emptiness is permanent in the sense it doesn't change.
A prázdnota je stálá ve smyslu neměnná, nemění se.
So there is possible to posit some phenomena which are permanent.
Je možné postulovat jevy, které jsou stálé.
Emptiness just being one of them.
Prázdnota je jedním z nich. Děkuji.
But so it won't arise in dependence on causes and conditions.
To, že je stála, tak znamená, že nevzniká v závislosti na příčinách a podmínkách.
It's only those impermanent sort of phenomena that are produced from causes and conditions.
Což je znakem pouze těch nestálých jevů, že jsou produktem příčin a podmínek.
But permanent phenomena such as emptiness.
Ale stále jevy jako prázdnota.
They're still dependent arisings. They're still come into existence depend upon circumstances.
Stále jevy stále jsou závislým vznikáním, stále vznikají v závislosti na okolnostech.
Depends upon their parts.
Závisí na svých částech.
Depends upon imitation.
Závisí na označení.
So there's no reason why, you know, it'd be very wrong to see emptiness itself as some kind of absolute.
Takže by bylo velmi mylné, pomílené vidět prázdnotu samotnou jako něco absolutního.
Does it exist from its own side? No, you'll only find that it itself is only conditioned, a sort of a, you know, conditioned a conventionally established phenomena. It has no nature of its own by way of its own power.
I didn't understand.
Well, emptiness is not an absolute phenomenon in the sense that it is not doesn't exist by way of its own power. Yeah. It's only when you search for it, does it exist from its own side? You won't find it.
Prázdnota není absolutním jevem v tom smyslu, že by existovala sama o sobě. Pokud bychom hledali její esenci, tak ji nenajdeme. So is it that we can speak about emptiness only in relation to something else, of emptiness of something which is impermanent, but we can't take emptiness itself?
Well, you know, it's emptiness has to be emptiness of something. There has to be something that is empty of inherent existence.
Vždycky to musí být prázdnota něčeho. Vždycky musí být něco, co je prázdné inherentní existence.
But what does that have to be? I mean, it doesn't have to be an impermanent phenomenon.
Ale nemusí to být pomíjivý jev.
So all the permanent phenomena are also empty of inherent existence.
Stále jevy také jsou prázdné inherentní existence.
But of course, you know, the conceptual mind is capable of isolating anything it wants to and thinking about it.
Ale ta pojmová mysl je schopná si jakoby izolovat vše, co potřebuje a jako vytknout si vše, co potřebuje a uvažovat o tom.
You know, the conceptual mind can think of the bicycle and the parts separately. It can never be separated in reality, but the conceptual mind can think, now this is the bicycle and those are the parts.
Takže ta pojmová mysl dokáže rozlišit od sebe, myslet zvlášť na to jízdní kolo a zvlášť na jeho částky, i když ve skutečnosti to kolo nemůže existovat bez těch svých částí.
So you know, maybe you should think of some simpler permanent phenomena. We haven't had time to talk about the difference between permanent and impermanent phenomena. You know, that's sort of a basic level time of things we have debates about. But you know, like the absence of a dollar bill on the palm of your hand.
Takže možná bychom si měli vybrat nějaký jednoduchý příklad stálého jevu. My jsme tady neměli čas mluvit o tom, které jevy jsou stálé a které jsou nestálé. A to je věc, kterou vlastně se začíná celá debata. A tak, jak se učí v klášteře. Ale vezmeme si jako příklad absenci dolarové bankovky na mé dlani.
So that's kind of a simpler type of permanent phenomena.
To je jednodušší příklad stálého jevu.
It's mere absence, right?
Je to pouhá absence.
So there's no substance there.
Není tam žádná substance.
The absence of the dollar bill on your hand isn't composed of atoms, for instance.
Ta prázdnota dolarové bankovky na mé dlani se například neskládá z atomů.
Or it's not composed of any mental substance like your eye consciousness.
A ta absence dolarové bankovky na mé dlani se také neskládá z žádných mentálních konstituentů, jako třeba zrakové vědomí.
So what's it composed of?
Takže z čeho se tedy skládá?
It's not composed of anything.
Ta se neskládá z ničeho.
It's just the sheer absence.
Je to širá absence.
Which we're not positing anything in the place of that absence. It's just the absence.
A nepostulujeme nic na místo toho, co tam není. Je to pouhá absence.
So it's not in that flow of cause and effect, that flow of impermanence.
Takže tam není žádný tok příčin a následků, není to nestálé.
You know, there has to be something which is doing the changing.
V takovém případě by muselo být něco, co způsobuje ty změny.
Like earth, air, fire, water or consciousness.
Jako voda, vzduch, země a vědomí, čtyři ty elementy a vědomí.
But none of those are there, are they?
Ale ani jeden z nich tam není.
So it's merely like one of those, you know, it's another example of a, you'd have to start talking about, it's just imputed by the mind.
A to je to další příklad toho pouhého označení myslí.
Is the absence of the dollar bill there by its own power?
Je tam ta absence dolarové bankovky svou vlastní silou?
No, it's kind of there just by the mind asking, is there a dollar bill on your hand?
Nebo je tam jenom proto, že máme mysl, která se ptá, mám v té ruce dolarovou bankovku nebo ne?
And you look at your hand, you just see the pink surface of your skin or whatever it is.
A když se podíváte na tu svou dlaň a vidíte pouze svoji kůži,
so you can say, oh no, there's no dollar bill on my hand.
Tak můžete říct, ne, nemám v ruce žádnou dolarovou bankovku.
So you know, you bring dollar bill to mind and you say, well, is it there? And you can see no.
Takže si přivedete na mysl dolarovou bankovku, zeptáte se, je tam nebo ne, odpovíte si ne.
So it's not a phenomenon that has a life of its own, is it? It's just like one of those merely imputed type of sort of imputations.
Takže to není fenomenon, které není to jev, který by měl život sám o sobě, je to pouhé označení, pouhá konstrukce mysli.
But you can see it depends upon it depends upon the person knowing what a dollar bill is.
Ale závisí to na tom, že víme, co to dolarová bankovka je.
And it depends on the person wanting to know.
A
consciousness wanting to know, is there a dollar bill or not?
A závisí to také na vědomí, které chce vědět, jestli tam dolarová bankovka je nebo ne.
And coming to a conclusion.
A které dojde k nějakému závěru.
And I suppose there's a, you know, so there's a, the absence of the dollar bill is like you know, there has to be participation. Different factors have to come into play.
Takže i pro tu absenci dolarové bankovky na dlani se musí nastat souhra mnoha faktorů.
So by no means is it some sort of standalone thing which is just there like by any sort of, you know, by its own kind of, you know.
Takže to strength. Takže to v žádném případě není nějaká izolovaná věc, která by tam byla sama o sobě svou vlastní silou.
So the absence of the inherent existence of your hand is just the same, isn't it? The absence of inherent existence of your hand.
Absence inherent existence ruky je to samé, není.
So there has to be a concept then of what inherent existence would be if it did exist.
Musí tam být představa o tom, co by inherentní existence byla, kdyby existovala.
Okay, so inherent existence doesn't exist. It's not an actual phenomenon.
Inherentní existence neexistuje, není to ve skutečnosti jev.
But there's still a concept which knows what it would be if it did exist.
Ale je potřeba představa, co by to bylo, kdyby to mohlo existovat.
Just like there's a concept which would know what a rabbit horn looked like if it saw one.
Stejně tak jako existuje představa, jak by roh králíka vypadal, kdyby existoval.
Or, you know, there's a concept of like what criteria would a square circle have to fulfill if it did exist.
Stejně tak jako existuje představa, jaká kritéria by musel naplnit kruhový čtvereček, kdyby existoval.
So there has to be my discriminating these things.
Takže musí být cesta, jak tyto věci rozlišovat.
And then there has to be a hand.
Musí být ruka.
And only when all those are in place can, you know, the absence of the inherent existence of the hand be you know, a phenomena.
A pouze pokud všechny tyto faktory existují, pouze pak může absence inherentní existence ruky být jevem.
So the inherent absence of inherent existence of the hand is like very much a phenomenon that is there independent upon circumstance and imputation.
Takže ta absence inherentní existence ruky je jevem, který existuje pouze v závislosti na okolnostech a v závislosti na označení.
So then there's the absence of inherent existence of a house, absence of inherent existence of, you know, the car in the street.
A pak máme absenci inherentní existence domu, absenci inherentní existence auta na ulici.
So forth, so forth, so forth.
A tak dále, a tak dále.
Then it depends upon the generalities, the particulars that might construct this generality, absence of inherent existence.
A na těchto jednotlivostech potom závisí obecnost absence inherentní existence.
Just like the mind constructs the category fruit in dependence upon seeing bananas and oranges and grapes and sour cherries and so forth.
Právě tak, jako si moje mysl vytvoří tu obecnost ovoce v závislosti na tom, že zná jablka a hrušky a třešně a podobně.
Yeah, so the if you want a generality of inherent existence, absence of inherent existence, that's clearly dependent upon its instances.
Takže pokud,
so there's no way it's not a dependent arising then.
Takže pokud chcete obecně absenci inherentní existence, tak zcela zjevně závisí na jejich příkladech, na jejich individuálních příkladech, takže zcela zjevně je to závislý jev.
So by no means do we get it mixed up with the non-Buddhist Atman projection.
Takže si ji v žádném případě nemůžeme zaměnit nebo splést za nebuddhistickou představu Atman.
No.
Asi bych ráda, no. Tomáš is saying that the Hindu texts are not so stupid that they would teach people to hand to hold the hand above the head, or that they would teach them to grasp to the ego strongly, that the concepts of Atman are similar to the concepts of emptiness. Because features of Brahma, not Brahma as a god, but the principle, principle Brahma, are identical with how emptiness is defined. In certain texts, not everywhere. But now, now the question is coming. Já to řeknu. So Geshe-la spoke about the fact that during the meditation on emptiness we can reach the state when the conventional appearances subside, but after we finish the meditation then they appear again, the inherent existence appears again. And this happens until we achieve Buddhahood, like this. So the question is how the Buddha's mind work. How is it then? How Buddha emerges from meditation, and how is it that the conditional appearances are not coming back, or appearance of inherent existence is not coming back? How does this work?
So the bit about the Veda, the non-Buddhist scriptures, and that view of Atma in some texts, and the view of selflessness in Buddhist texts being identical, that's not a question. He's just telling me that, is he?
I think so. Ta část o tom, že ty buddhistické, tedy ty nebuddhistické upanishadové texty, že to vysvětlení nebo pojetí brahmánu je identické s popisem prázdnoty, tak to není otázka, to je komentář. No, it's not a question.
Okay, well, I won't answer that then. So the idea is, what's special about Buddha? Well, it's this appearance of inherent existence is a lingering kind of imprint or something, a lingering impression that the instinctive ignorance has kind of left behind. So you can get rid of the ignorance so that you no longer ever grasp at inherent existence again. That's the level at which foe destroyers kind of leave cyclic existence behind, have no more compulsion to get reborn. So they know how long have any grasping at inherent existence, or any sort of seed of that grasping. So they've destroyed the affliction of ignorance. But left behind still is this lingering kind of appearance that things still appear to be inherent existence, even if you don't grasp at them to be so.
Takže tam jsou jakoby dva faktory, to jevení se inherentní existence a to uchopování inherentní existence. A to uchopování existence musí, k tomu musí předcházet okysk nevědomosti. A ve chvíli, kdy se zbavíme veškeré nevědomosti, tak už nemáme, tak už ty jevy neuchopujeme, nesaháme po nich jako po inherentně existujících. A to je moment, kdy ničitel, nepřítel nebo arahat, kdy dosáhne vysvobození ze samsáry.
And that's a lot harder to get rid of.
Ale pak tam, jo, to jsem neřekla, že, ale i když už, ne, už jako je neuchopuje, tak pořád, ale tam má pořád se mu to jeví jako inherentně existující a toho samotného mylného jevení se je mnohem těžší se zbavit.
So you need a lot more meditation on emptiness, you know, really sort of highly energized meditation on emptiness to get rid of those, that lingering appearance of things being true, is it true existence every time you arise from your.
No a na to jako člověk, na to, aby se zbavil těch přetrvávajících, toho přetrvávajících mylných jevení se inherentní existence po té, co se vynoří z meditace, tak aby se zbavil tohohle, tak na to potřebuje daleko víc meditace na prázdnotu a hodně energické meditace na prázdnotu.
Sometimes it's compared to, you know, garlic in a bowl. So you mashed up some garlic in a bowl.
Někdy se to přirovnává k česneku a k misce, kdy člověk rozmačká nějaký česnek do misky.
So then you can tip the garlic out, scrape all the garlic out, wash the garlic out.
A potom potom ten česnek všechen vyndá a tu misku umije.
But it's still left with the smell of the garlic on the bowl.
Ale pořád mu tam zůstane ten lehký zápach česneku na té misce.
And that's a lot harder to get rid of.
A toho lehkého zápachu česneku je mnohem těžší se zbavit.
You know, and if you think of the kind of bowls the ancient Indians must have had, you know, they're either wooden bowls or bowls of made of earthenware, but not particularly well glazed. You can see that image has a sort of some force to it.
A to podobenství nebo ten symbol je speciálně silný, když si uvědomíme, jaké misky minulí antičtí učenci měli. To byly misky ze dřeva anebo misky z hlíny, která nebyla glazurovaná. Takže když si uvědomíme to, ten obraz má větší sílu. How does Buddha's mind works?
How does it work?
Hmm.
Well, he's done enough meditation so that those imprints, those which give rise to the appearance of inherent existence, he does finally get rid of them.
No, Buddha meditoval dost na to, aby se zbavil i těch otisků, těch jemných otisků, které způsobují tady to mylné jevení se. Inherentní existence. Takže se zbavil i těch.
No.
A také se říká, že Buddha se nikdy nevynoří z meditačního pohroužení. Buddha je v neustálém meditačním pohroužení na konečnou realitu, prázdnotu.
But sort of spontaneously, without rising from that meditative equipoise, he's able to connect with beings.
Ale...
And, you know, perform compassionate actions.
Ale zároveň
as needed, as suitable according to the karma of the beings who you know he can reach out to.
Ale zároveň spontánně, aniž by přerušil tu meditaci, tak je schopen navázat spojení s cítícími bytostmi a konat soucitné skutky podle karmy těch cítících bytostí podle toho, co potřebují. No, mě to nevím. How does the Buddha decide what he would do? Because how can he decide if he doesn't have any desires or any wishes? How does he decide what he would do?
Yeah, well, that's sort of becomes more spontaneous then, doesn't it?
Je to spontánní.
So it becomes just a sort of superior ability of a bit of a type of mind that's beyond our you know, beyond our sort of ability to, you know, describe in detail, really.
A tato spontánnost je vlastností dokonalé mysli, která je mimo naši schopnost to do detailů popsat.
But that's the claim, that he doesn't have any conceptual mind, so he doesn't have, you know, thoughts, thinking, I can do this at this time, this at this other time.
Ale je řečeno, že Buddha nemá žádné pojmové myšlení a že si nemusí říct, udělám teď tohle a potom udělám tamto.
It arises, his actions arise out of this collection of, you know, complete collection of merit and wisdom. Those two collections are perfected, so then from the, you know, the sort of the fruit of that is his spontaneous ability to help wherever it's needed.
Buddhovy činy vyvstávají na základě dokončení dvou dokonalých sbírek, sbírky moudrosti a sbírky metody nebo soucítění. A právě když jsou dokončeny tyto dvě sbírky, tak díky nim existuje ta dokonalá schopnost dělat přesně to, co je potřeba bez toho pojmového myšlení.
The gentleman at the back had a question.
Můžu to přeložit? Takže bych chtěl požádat o odpověď na jednu otázku a o dovysvětlení. A sice ta otázka se týká pojmu ego. Vlastně jaký by byl odpovídající význam nebo v buddhisti toho jungiánského pojmu ego, jaký by byl odpovídající význam toho v buddhistické filozofii, protože jsem četl, že pokud přetneme kořeny mysli, tak přetneme kořeny i ega, a to ego se objevuje tady a tam, ale nevím přesně, co si pod tím představit. Já to zase přeložím, jo. A další je, když přemýšlím o tom, jak uchopit sama sebe, jak uchopit to já, tak mě to vede ke 12 článkům závislého vyvstávání, kde je něco jako velmi silná nevědomost, která dává kořen tomu vyvstání té představy já. Tak bych chtěl poprosit, jestli by Geshe-la mohl říct něco k tomu, jestli tato představa nebo tato myšlenka je správná nebo ne.
Well, I'm not very well versed in what Western psychologists mean by when they talk about the ego.
nejsem moc dobře vzdělán v tom, co západní psychologie myslí, co tím myslí, když se řekne ego.
What Freud or Jung are actually really talking about. I mean, you pick things up just from reading here and there.
Nevím, co tím přesně myslí, že člověk tak jako pochytí nějaké věci, které si tu a tam přečte.
But both in the Western system, as I guess it, and in the Buddhist system, as I understand it,
A tak jak já tomu rozumím, tomu západnímu systému a tomu východnímu buddhistickému systému.
It might be possible to talk about negative aspects of the ego and positive ones.
Tak by bylo možné mluvit o negativních aspektech ega a pozitivních.
But personally, me, if I'm translating, Tibetan Buddhist texts into English, I would avoid the use of the word ego.
Ale osobně, když já překládám texty z tibetštiny do angličtiny, tak se snažím vyhnout tomu pojmu ego.
It's the meaning of it is a bit too complicated, doesn't transfer over simply into Buddhism.
Protože ten význam toho pojmu ego je trošku komplikovaný a nedá se jednoduše převést do buddhismu.
Seems better just to talk about I or the I, you know.
A připadá mi lepší mluvit jednoduše o já.
So you've got you've got positive and negative aspects, even just talking about I, see?
A i když mluvíme o já, tak je potřeba zmínit negativní aspekty taky.
First, you've got the I that doesn't exist, that you grasp at, you think you've got, but you don't have.
Máme já, které si myslíme, že máme, ale ve skutečnosti takovým způsobem neexistuje.
So that in the context we're talking about here of this particular philosophical system, we're pointing at the inherently existent I.
A v kontextu této buddhistické školy, o které se tady bavíme, tak toto já, na které poukazujeme, tak je inherentně existující já.
So I grasp at myself to inherently exist.
Takže uchopuji sama sebe jako inherentně existující.
Jane grasps at herself to inherently exist.
A Jane uchopuje sama sebe jako inherentně existující.
But that inherently existent I that appears.
Ale to inherentně existující já, které se jeví,
that's an object of refutation.
Je předmět odmítnutí.
It doesn't exist.
Neexistuje.
Yeah, it doesn't mean the I doesn't exist, but the inherently existent I doesn't exist.
Ale neznamená to, že já neexistuje. Znamená to, že inherentně existující já neexistuje.
So when you talk about the 12 links, like, the stages by which you get into cyclic existence and go around and create suffering for yourself and rebirth continue to take rebirth in realms where suffering occurs.
Takže když mluvíme o 12 článcích závislého vyvstávání, což je taková sekvence, ve které se zapojujeme do samsáry a do toho neustálého kruhu utrpení.
First link is ignorance.
Tak prvním článkem je nevědomost.
And basically that's the ignorance grasping yourself to inherently exist.
A touto nevědomostí v podstatě rozumíme uchopování sama sebe jako inherentně existující.
From that comes, attachment and grasping and then negative actions, contaminated actions which when they ripen up throw you into a cyclic existence type of rebirth again.
A z toho potom pramení uchopu, jako takové křečovité svírání a lpění a z toho potom vychází naše činy, které nám zaručí další samsárické zrození.
But if we can get rid of that ignorance,
ale pokud se dokážeme té nevědomosti zbavit,
the 12 links won't get a chance.
Tak těch 12 článků nedostane, tak ty další články nedostanou šanci.
Okay, you've got anyway, so yeah, we'll leave it there. So there is a way out of cyclic existence. That's just to cut off that ignorance.
A cestou ven z cyklické existence je prostě odetnout tu nevědomost.
So leave that one there. But then so we're trying to get people to stop believing in the inherently existent I.
Takže se snažíme, aby lidé přestali věřit v to inherentně existující já.
So when Buddha talks about selflessness, it means that I, understanding the non-existence of that I.
Když Buddha mluvil o bezjáství, tak jim myslel právě neexistenci tady toho já.
But are you saying you don't exist at all?
Ale řekli byste, že neexistujete vůbec?
Well, I exist.
Přece existuju.
I eat food.
Jím jídlo.
I drink water.
Piju vodu.
So it's and I commit actions, yeah? I do virtuous actions, negative actions. So there is an action. There is an actor. When there is an act, there is an actor.
A taky jsem agentem, který dělá cnostné činy, koná cnostné činy, necnostné činy. Pokud existuje čin, tak musí existovat ten činitel, ten agent.
So we're not denying the existence of the I altogether.
Takže nepopíráme existenci já jako takového.
The one that does exist is merely imputed and depends upon the aggregates.
To já, které existuje, tak je pouze označené v závislosti na složkách.
It merely appears to mind in dependence upon, you know, the aggregates appearing to mind as tried to describe this morning.
A jeví se mysli pouze v závislosti na složkách, které se jeví mysli, tak jak jsme se snažili to popsat dneska ráno.
But that doesn't stop it being you know, doesn't stop it being an actor which performs or an agent which performs acts.
A nebrání mu to nějak v tom být agentem, který vytváří činy.
That's what Tsongkhapa is insisting on, voidness of inherent being and act and agent harmonize, not contradict.
A to je to, na čem Tsongkhapa trvá, že schopnost vykonávat funkci a ta absence inherentní existence si neprotiřečí, ale jsou v harmonii.
So to get on in the world, you know, I'm not talking about in worldly terms, but in any terms, you know, you have to have a, you know, sort of self-confidence and, you know, a kind of a strong sense of, the, you know, you are capable of getting by in the world and, you know, finding your way in the world and, you know, finding ways to interact with people to, you know, help them and help yourself. So you've got to have a strong sense of, you know, I in a conventional sense.
A nejenom ze světského pohledu, ale obecně, prostě člověk potřebuje mít důvěru, že si dokáže nějak poradit ve světě, že dokáže najít své místo ve světě, a k tomu je potřeba mít silný, jako být si vědom toho já.
You know, if we work hard together, then we can achieve this, which is be worth having and be a benefit to our city or a society or a community. Let's do it, you know. So you got to have a sense that we can, you know, pull together. So the eye has got to be like doing its bit.
Když si dáme tu práci, tak můžeme dosáhnout něčeho, co bude prospěšné pro nás nebo pro komunitu. A abychom si tohle to mohli pomyslet, tak musíme mít tu představu. To v tom se hrává roli ta představa já.
But when you let them, you know, the inherently existent sort of sense of I influence your thinking.
Ale když necháme tu představu inherentně existujícího já, aby ovlivňovala naše myšlení,
then you get this sort of sense of self-cherishing.
Tak z toho vyplyne taková ta sebeláska.
Self-pity.
Sebelítost.
You know, and sort of self-centeredness.
A sebestřednost.
Selfishness.
Sobectví.
So when those are kind of, you know, the moods that are coming, that's very like some sort of negative sense of ego, isn't it?
Takže,
sort of ego tripper.
Takže pokud se tyto objevují, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že za nimi stojí ty negativní aspekty ega.
So those that's kind of the unhealthy type of ego.
A to je ten nezdravý typ ega.
So all those things like attachment, there's over-attachment to yourself and your own interests, like, you know, short-sighted attachment to your own interests, they'll be coming out of, fundamentally out of grasping yourself as inherently existent to start with.
Takže všechno to přehnané lpění sama na sobě a na svých vlastních zájmech a ta přehnaná důležitost, kterou sami sobě dáváme, tak ta má základ v tom uchopování já jako inherentně existujícího.
So you could use Buddhist ideas about, you know, compassion and, you know, working sort of working effectively in the world and you know, sort of getting into afflictive emotions and you know, unwanted unnecessary mental hassle for yourself. We could, you know, use the words positive ego, negative ego you know, to describe what's going on, but I personally like to avoid the word ego in, you know, when trying to present Buddhist ideas of things.
Takže když mluvíme nebo když používáme buddhistické myšlenky o soucítění a o tom, jak se zbavit negativních emocí a to všechno, tak můžeme přitom použít ty pojmy pozitivní aspekt ega nebo pozitivní ego a negativní ego, ale já osobně se snažím se tomu pojmu ego vyhnout.
Thank you. Few verses.
Pár veršů.
So verse 37.
Verš 37. 37.
Hmm. In the English version of this, there is 37 is slightly bracketed. It's like got a little few dots in front, above it and below it. It's just to sort of indicate up to the end of 36 is kind of the end of a session, a section. Then there's this verse standing on its own, 37, and a new section beginning with 38.
Takže v anglické verzi, což my teda v té české nemáme, tak je jakoby až verš 36 je od verše 37 oddělen třemi tečkami nebo jakoby nějakou větší mezerou a potom zase verš 38 taky, což naznačuje, že veršem 36 končí jedna sekce a ten verš 37 stojí jakoby osamotě a pak tím veršem 38 začíná další.
Those section breaks don't exist in the way it's usually presented in Tibetan. Tibetan is like usually there aren't even the indications of where one verse ends and another verse begins. It's just all in one continuous, you know, printing in Tibetan traditional printing. But
Což tedy ne, toto neodpovídá tomu, jak je to v tibetštině, protože v tibetštině obvykle nejsou ani jednotlivé verše od sebe odděleny, že je to jednolitý text.
All the verses up to 36 and most of the verses after 38 and afterwards, except for the very end dedication verses, they all just have seven syllables to a line.
A všechny verše do až po verš 36 a potom od verše 38 do konce, kromě těch úplně posledních veršů, tak mají sedm slabik na řádce.
But this verse number 37 has nine syllables to a line.
Ale ten verš 37 má devět slabik na řádce.
As do the dedication verses at the end.
A stejně tak je to s těmi několika verši věnování na konci.
So in that way it kind of stands out a bit.
A tímto způsobem trošku vyčnívají.
So what's the typical line length of verse in traditional Czech verse?
So jaká je obvyklá prozodie českého verše? Jaká je obvyklá podoba českého verše?
Kolik má slabik,
no?
Yeah, but there has to be an average. If you've got to average it out.
Průměrně, no.
It's what? Yes, I'm not saying it's rigid, but you know, this guy uses five, but these prefers seven, and this one uses eight. But so overall, the most common one is.
No, jaké je nejobvyklejší? Jako neříkám, že je to rigidní. Tady ten spisovatel jich měl pět, těch slabik, tady ten sedm. Jaká je nejobvyklejší podoba? Ne, slabik na řádku. No.
Chest six.
Okay. Well, the English is 10, but sometimes 8 is quite is not uncommon. But the Tibetans are very short lines. But maybe I don't know about Czech, or you know. Anyway, it doesn't matter. I just wondered out of interest.
No, I didn't get it now. I wasn't listening properly. So in English, how is it in English? Then I know how is it in Tibetan.
Well, in English, usually it's 10, or well, it's the commonest. But nobody's no, there's no law. It's got to be 10. It's just that's what people
no,
most
že,
usually
tak,
use.
Tak v angličtině je obvykle 10 slabik na řádku, ale není žádný pravidlo, není žádný zákon, že by muselo být 10 slabik na řádku, ale obvykle bývá 10 slabik.
And the next commonest is 8. 8 syllables
a,
to a line.
A další nejobvyklejší je 8 slabik na řádku.
So the Tibetan using 9 and 7, they're quite short lines. They're very brief and terse, these.
A v tibetštině bývá 9 nebo 7, což je poměrně krátké, že to je zhuštěné.
Anyway, we haven't got time to talk about that, but it's just, you know, a feature of Tsongkhapa's poem, how he's written it.
Sorry, but in the printed edition that I have, the book, it's 38.
Yeah, so that's the mistake. Yes, so you should bracket 37. Yeah, that's another point to point out, that was a misprint in the book.
Aha, takže verš 37, já nevím, jak jsem to říkala už já, ale zkrátka verš 37 je ten, který vyčnívá.
So anyway, that we'll pass on, but I think I take 37 to be just like a roundup, a repetition, like a echoing the sentiments of the very first verses again, as a kind of a round off of that first section.
Ten verš 37, který vyčnívá, tak beru jako takové určité shrnutí toho, co bylo doposud řečeno, těch předešlých veršů.
So gradually, after verse 38, it seems like Tsongkhapa gets more personal.
A postupně, počínaje veršem 38, Tsongkhapa začíná být osobnější.
He gradually phases in to talking about his own experience on the path.
A postupně začíná mluvit o své vlastní zkušenosti.
Anyway, verse 37. Of teaching, that of relativity, of insight into that. These two are like a great subduer throughout the world, supreme. You saw this well, no others did.
Takže verš 37. Učení o závislé propojenosti činí mezi učeními a vhled do ní činí mezi vhledy. Obojí vládne světům svou dokonalostí a ty si je bez zbytku poznal, zatímco druhým zůstává skryto.
So just like he said at the beginning, it's that your teaching of relativity, your teaching of dependent arising, and your insight into it, those two are the, you know, the features that we, you know, really remember, really kind of value you for.
A tak, jak bylo už řečeno, tak tvá učení o závislosti, o propojenosti a ten vhled do těchto učení, to jsou ty dvě věci, pro kterých si tě vážíme, pro kterých si tě ceníme.
And if those two are still in the world in a living form, you know, if there are people still teaching this teaching and there are the people who've, you know, developed the genuine insight into it, that's, you know, as good as or you know, that's sort of like it stands in place of you actually being in the world yourself, you the great subduer.
A dokud toto učení existuje ve světě a lidé ho následují, tak to vlastně je jako kdyby Buddha, ten podmanitel, zůstával v tom světě.
So verse 38. All that you taught starts and proceeds from relativity alone. And with nirvana as the goal, no deed of yours was not for peace.
Vše, co jsi učil, vychází ze samotné závislé propojenosti a má jediný cíl, překlenutí utrpení. Nečiníš nic, co by nevedlo k míru.
So indeed, you know, this teaching is all embracing, the teaching of dependent arising. It's not just the teaching of dependent arising in the sense of, you know, ultimate truth, that it leads to understanding of ultimate truth, but understanding dependent arising in the sense of, you know, karmic cause and effect. How our suffering arises from our negative actions and they arise from our afflictive emotions and so forth. So that kind of dependent arising. So when you you take your teachings, you kind of, in a way, they all meet back to dependent arising in one way or another.
A veškerá Buddhova učení nějakým způsobem souvisejí nebo se vrací k té závislé propojenosti a nemusí to být závislá propojenost, která vede k poznání prázdnoty, ale může to být závislá propojenost ve smyslu karmické činy a jejich následky a tato síť vztahů. A to máme na mysli, když říkáme, že všechna Buddhova učení vychází z učení o závislé propojenosti. 39.
Amazing that your teachings bring all those whose ears they reach to peace. So who will not hold in esteem the preservation of your word?
Jak úžasné, že tvá učení vedou ke zkýšení všechny, k jejichž uším dolehnou. Jak by někdo mohl nemít ve vážnosti uchovávání tvých slov?
Number 40. All opposition it destroys. No contradiction found within. It yields all creatures dual aims. My pleasure in this system grows.
40. Vyvrátí všechny námitky oponentů a není možné v nich nalézt rozpory. Naplní dvojí cíl všech bytostí. Zalíbení, která jsem v nich nalezl, stále vzrůstá.
Some people might think they can find contradictions in the Buddha's teachings.
A někteří lidé se domnívají, že mohou nalézt protimluvy v buddhových učeních.
It is an issue.
Což je to problém.
But these are only apparent contradictions.
Ale jsou to pouze zdánlivě protimluvy.
Buddha taught different teachings to different people at different stages.
Buddha učil různé věci různé lidi v různých obdobích.
So in some teachings it said that, you know, he actually even did allow that the self existed.
A v některých učeních připouštěl, že já existuje.
You know, the false self, the false that we're saying is a false one that doesn't exist. In some teachings it says that he did allow that self, you know, he didn't deny it.
To já, o kterém my se domníváme, že je falešná, že neexistuje, tak Buddha v některých svých učeních připustil, že existuje.
So he's some people need teaching a very simple level, you know. You start teaching, oh, you're selfless and, you know, nothing exists like from its own side and from by way of its own power, you know, then they get freaked out.
Někteří lidé potřebují základní učení na jednoduché úrovni, kdybychom jim řekli, že neexistuje já nebo že neexistuje nic samo o sobě, tak by je to vyděsilo.
They get hold of the wrong end of the stick.
A nebo by se drželi špatného konce čeho? Hole, placku. Chytli by to za špatný konec.
They think, oh, if everything's merely imputed by mind, then everything is just like you're conjuring up from your mind, then it doesn't actually matter if I do negative actions or positive actions, because I won't experience the effects, because it's all just like airy fairy or something, you know. So that it's like if he teaches them the doctrine of selflessness and in a profound way, they misunderstand and think, oh well, you know, the laws of cause and effect, karmic cause and effects, don't apply then. And so then they would, you know, be careless about doing negative actions and not bothering to do positive ones.
Chytli by to za špatný konec, protože by se mohli domnívat, že pokud nic neexistuje samo o sobě, tak a všechno jen označeno myslí, tak není potřeba dbát na to, jakých činů se dopouštíme, co děláme, protože nezakusíme jejich důsledky.
So, and then there are different philosophical systems, you know, like we've just been saying about Tsongkhapa, that he's arguing with Buddhists who've got a different view of what dependent arising means.
A pak existují různé systémy uvnitř buddhismu, jak Lama Tsongkhapa popisuje, co pro ně to závislé vznikání znamená.
So they're drawing from different sets of Buddhist scriptures.
A tyto různé názory pocházejí z různých pasáží buddhistických spisů.
Tsongkhapa and the Middle Way tradition are mainly drawing on the Perfection of Wisdom sutras.
A Tsongkhapova tradice, první tradice střední cesty, tak ta vychází především ze spisů, ze sutr dokonalosti moudrosti.
So we've been reading one of those in the morning, part of Wisdom Sutra.
Jednu z těchto sutr dokonalosti moudrosti jsme četli ráno, je to ta sutra srdce.
So you can see, if you don't know what you're doing, it's quite difficult to interpret. No form, no feeling, no discrimination, no composition factors, no consciousness.
Takže můžete vidět, že to je něco, co je poměrně těžké interpretovat. To žádná forma, žádný pocit, žádné skládající faktory, žádné vědomí.
So they're only taught for certain people who he knows have got the wit to deal with it.
A to Buddha učil jenom určité lidi, kteří mají tu bystrost, tu schopnost si s tím vypořádat.
And it does say earlier on in the scripture, then, you know, something about Chenrezig Avalokiteshvara. It says something about also meditating on the emptiness of inherent existence of the aggregates, doesn't it?
A jak se říká na začátku té sutry, říká se tam něco o Avalokiteshvarovi Chenrezigovi, který také meditoval na prázdnotu složek, uzřel prázdnotu složek.
So that's it. You're meditating on the absence of inherent existence of the form. You're not meditating on no form at all. You're meditating on no inherently existent form.
A o to tady jde, že meditujeme na absenci inherentní existence toho tvaru, ne na absenci tvaru jako takového.
But there is, you know, for the rhetorical power is saying no form, no feeling, no discrimination, no consciousness.
Ale retorickou silou, jako retoricky říkáme, není forma, není pocit, není rozlišování a tak dále.
A skillful means of speech.
A to jsou obratné prostředky řeči.
So then you have to understand what he means by it.
Ale je potřeba vědět, co je tím myšleno.
But in a way he's saying your experience of these things once you realize them is so different from what you're experiencing now that it is as if there is no form, because the form you will see when you realize the emptiness of inherent existence is very different from the way you're grasping it to exist now. So it'll be such a revolutionary view that he's putting it in those very strong sort of negative terms.
Ale svým způsobem lze říct žádná forma, protože se říká, že ta zkušenost tvaru, kterou máme teď, a zkušenost tvaru, kterou budeme mít, až poznáme prázdnotu přímo, tak je tak radikálně odlišná, že je to jako kdyby nebyla pak už žádná forma.
So in line 3 it says it yields all creatures dual aims. So that's the aim of getting to liberation, personal freedom, if that's what all you're capable of, or the aim of going to the full enlightenment of Buddhahood. Dual aims.
A mluví se na třetí řádce se mluví naplní dvojí cíl všech bytostí. A could you please repeat it to me?
The dual aims,
yeah, what is the
individual liberation or yeah. Full enlightenment of Buddha?
Ten dvojí cíl je buď to individuální osvobození sama sebe, anebo dosažení budhovství.
41. For countless ages, for its sake, you gave away repeatedly, at times your body, or your life, the ones you loved, a mass of wealth.
Po nesčetné věky jsi se pro ně znovu a znovu vzdával svého těla, života, ke které jsi miloval, nebo toho, co jsi vlastnil.
So this is Buddha on his path to Buddhahood as a bodhisattva. As we said, you know, repeated acts of working for the welfare of others to build up this massive store of merit. You need to go along with your store of wisdom in order to actually, you know, break through to Buddhahood.
A tady mluvíme o Buddhovi předtím, než se stal Buddhou, když byl ještě bodhisattvou. Jak jsme říkali, je potřeba získat obrovské zásoby zásluh, které vytvoříme tím, že budeme konat činy pro dobro ostatních bytostí. A díky těm obrovským zásobám zásluh se můžeme dostat až k budhovství.
And when you saw its qualities, this doctrine drew your heart as does a hook a fish. Sad fate for me, not hearing it from you yourself.
Když jsi poznal kvality tohoto učení, přitáhlo tvé srdce tak, jako háček přitáhne rybu. Jak smutný osud, že se mu nemohl naslouchat přímo od tebe samotného.
So, Tsongkhapa is lamenting that he never actually was able to be amongst the circle of disciples who Buddha taught in person.
Tsongkhapa si tady stěžuje, že nebyl Buddhovým přímým učedníkem v době Buddhy.
But he kind of brings this sorrow into the path to make him more determined, you know, to study the Buddha's teachings single-mindedly. So that's verse 43. In virtue of this sorrow's strength, just like a mother's mind that is intent upon a darling child, may my mind never deviate.
Ale ze svého svůj smutek jakoby přetváří v odhodlání usilovně praktikovat a nikdy neopustit Buddhovo učení, a to máme ve verši 43, tak pronikavý smutek nelze nechat odplynout a jeho silou se má mysl od tebe nikdy neodchýlí, stejně jako maminka nikdy neopustí své drahé dítě.
So just like we try to do, he envisages the Buddha before him. And imagines the Buddha teaching him and thinks in that way. And 44, dwelling on your speech, I think of you, O teacher, blazing with the glories of the signs and marks, enhaloed by a radiant light. 45, in your sweet voice, discoursing thus and thus, as moon rays fever's pangs, O sage, your likeness brings relief in just appearing to my mind.
Takže má tu představu, jaké by to bylo, kdyby byl v době Buddhy a naslouchal buddhovým učením přímo od něj a následují verše ponořen 44, ponořen v tou řeč, myslím na tebe, učiteli, který září znaky a znameními, obklopen gloriolou světla. A 45, tvůj melodický hlas pronáší učení. O moudrý, tvá podoba přináší úlevu hned, jak mi přijde na mysl, jako měsíční paprsky kyší trýzeň horkosti.
So when we visualize Buddha before us, if we're really expert, we can visualize Buddha having all the signs and marks. So a Buddha's form body has a certain number of signs and marks, or traditionally features of his physical makeup.
A pokud jsme zkušení, tak si můžeme Buddhu vizualizovat, představovat se všemi jeho znaky a znameními. Protože je řečeno, že to tělo formy Buddhy je okrášleno nebo oplývá určitým počtem znaků a znamení.
So all his hair always curls to the right, I think.
Takže například všechny jeho vlasy se vždycky ztrácí, vždycky stáčí doprava.
And here is a special hair, which is right in the middle of his forehead here.
A uprostřed čela má speciální jeden vlas.
He has copper-colored nails.
A má nechty barvy měgi.
He has lion-like jaws or something.
A má lion-like jaws.
Lion-like jaws.
Ale ty tváře, no, čelisky jsou jaws. No, má tváře jako lev.
What do you think I said?
Nothing.
Yeah, so there's all these different traditional beautifying features.
A to jsou ty tradiční okrášlující znaky.
And then in 45 it says like as moon rays soothe a fever's pangs, so you know when I see you it soothes my troubled mind when I envisage you before me.
A verš 44, když mi tvá podoba přijde na mysl, což znamená, když si tě představím před sebou, tam, 45, tvůj melodický hlas pronáší učení. O moudrý, tvá podoba přináší úlevu hned, jak mi přijde na mysl, když se budu představit před sebou. Jako měsíční paprsky kyší trýzeň horkosti.
So this is a traditional Indian idea that the rays of the moon are cool, just as the rays of the sun are hot. So if you happen to have a fever and the moon is up, or the moon is at the full, then they put you outside, you know, at night time, in the evening, they'll put you outside and they imagine the moon rays are sort of cooling your fevered body.
Takže to je tradiční indická představa, že paprsky slunce jsou horké a stejně tak paprsky měsíce jsou chladivé, takže pokud máte vysokou teplotu a je zrovna úplněk, tak vás položí ven, aby ty chladivé měsíční paprsky skyšily, ulevily od té horkosti.
So that's an Indian conceit, I think. You know, I don't know if in Tibet they'd want to be dragging you outside.
To je indická představa toto. No, Geshe-la neví, jestli by vás v Tibetu také vynesli ven za měsíční noci.
But it seems like the Tibetans believe it too. If the moon's, they believe that the moon rays are cool. Ale
vypadá, že Tibetané taky věří, že měsíční paprsky chladí stejně jako sluneční paprsky jsou horké.
Okay, well that's good progress. So we have a final tea break.
Takže jsme docela dobře pokročili a budeme mít poslední čajovou přestávku.
One more session.
A ještě jednu pak sezení.